duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, naslouchej moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já doufám, že už nic nechraptí, jak říkala Iša. Tak jsme ve vysílání, povedlo se, dneska trošku s potížema, za chvilku řeknu, s jakýma. To bylo hodně zajímavý, musím říci. Tak jsme tady naživo, jsme v pořadu rozhovor s Išou a mám tady pochopitelně někoho jiného, no než Išu přímo, skoro osobně. Išo, já tě zdravím po Vánocích a po Silvestru, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem, i když propršené, tak určitě pro vás příjemné, že si zase budeme moc povídat a dozvíme se furu věcí.
Byl jsem tady připravený, nachystaný úplně na všechno, ovšem na jednu věc jsem připravený nebyl, že se tady potajnu vkradla malá moderátorka a udělala jednu takovou krásnou věc, že najednou se mi tady začaly zavírat okna a já koukám, že mi vypla počítač. A to už jsem za 5 minut celá, tak to už jsem pustil jednu písničku do vysílání, jako abychom se rozehráli, protože Jarda Meta momentálně tam běží jenom smyčka, Jarda Meta nevysílá. Tak jak jsme byli zvyklí, je to asi věc dočasná, než vyřeší nějaké technické problémy, potíže. No ale tak jsem jako chtěl, aby to všechno jako dobře fungovalo a hele, normálně cvak a bylo. Takže naše rychlé děťátko, no, tak a ještě se tvářilo celé vítěz oslavě.
Konečně na to přišla.
No to ona právě mi sem chodí to zapínat, když já tady nejsem. A včera mi tady zase udělala to, že jak to zapínala, vypínala, tak se mi nechtěl rozjet počítač. No a asi budu muset nějak deaktivovat, aby s ním nemohla tady cvičit. No. Rostomile. Takže mi to takhle přerušila. My ale se nenecháme vyrušovat. Dneska slaví Diany. Takže my Dianám popřejeme, protože Dian je 3742, to 108. příčka, včetnosti užívání tohoto jména. Takže 4. ledna, což je dnes, slaví Diany svůj svátek a milé Diany, my tady s Išou vám přejeme hodně pevného zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, no a hlavně do toho příštího svátku, tedy myslím vašeho, tak do toho příštího vašeho svátku, ať se vám daří. No a vy, kteří znáte nějakou Dianu, nezapomeňte jí pochopitelně popřát, protože jí tím způsobíte radost a radost rovná se vyšší imunita. Takže záslužné to činy se tady dějí, tak to je super, pokud lidé vyslyší tuto moji žádost. No a my si, Išo, pomaloučku řekneme, kam mohou lidé volat, respektive psát spíš asi, protože aby nerušili tvoji dějepravu, tak kam budou psát svoje dotazy. Některé nám došly, některé ještě teprve přijdou. Takže pište dotazy svoje na telefonní číslo 774-139-044, to je sem do studia, no a potom můžete také na Skype psát. A Skype je PetSyn2. Pet jako Petlahev, syn jako kluk a dvojka číslicí. Takže máte jasno. No a moje obligátní otázka, jak jsi strávila Vánoce?
No, tak netradičně, protože jak víš, já ho nějak Vánoce moc neslavím, ale kvůli vnoučátkům, tak jsem samozřejmě dárečky nachystala, a tradičně, že salát, řízky, rybu a tak prostě. Ale bez nějakých těch původních takových těch zvyků, protože jsme si říkali, že Vánoce jsou jaksi takové ty satanské svátky, kdy se vlastně otvíraly ty brány do těch temných světů při tom slunovratu a vpouštěli se smítrňáci. Tak to je v podstatě něco jako vítání těch temných, kteří sem podnikali tu invazi, nebo kteří sem pronikali, aby tam odsud si do těch svých prostor, do těch svých pekelných temných světů, aby si odváděli kristovské lidi, které pak buď zotročovali, nebo pracovali na nich geneticky a podobně, protože pořád hledali, jak to zařídit, aby toho kristovského člověka zlikvidovali, aby jako lidstvo jako takové přestalo existovat, nebo aby se jim podřídilo, aby se hlavně mohli také vtělovat do těch lidských, fyzických těl. Takže to já to vnímám, ono je to vnímáno i těmi duchovními světy, takže vlastně Vánoce jsou satanským svátkem nebo svátkem ten nějakou, kdy byli vítáni ty, kteří sem přicházeli z těch temnot. Takže v rámci možností se to snažím už mnoho let oklešťovat. V minulosti, pokud jsem ještě byla v pracovním procesu, tak jsem většinou Vánoce a Silvestra sloužila, protože ty kolegy, některé měly doma malé děti, tak samozřejmě měly přednost, aby s nimi byly doma. Takže my starší jsme si brali službu hlavně na tyhle hlavní svátky, Štědrý den a Silvestr, tak teď už to tak není, protože teď už jsem doma v důchodu, ale snažím se aspoň s těmi vnoučátky toho stromečku, ty dáječky. A tak nějak jsem vždycky ráda, když už je po Vánocích, protože tam je vidět, jak ten svět se zbláznil, jak lidi opravdu spotřebovávají víc, než potřebují. A je to takový smutný. Zadluží se jenom, aby si koupili drahé dárky nebo kvantum dárku a úplně zbytečně. Vlastně oslavují to, co by vlastně vůbec oslavovat neměli.
Tak jako správný odpůrce Vánoce měla zapálit stromeček. Dětem by se to určitě líbilo do určité chvíle. Ale asi by to nebyl ten správný typ toho odporu. Ale rozumím tomu, my jsme tady o tom xkrát se bavili, xkrát jsme o tom mluvili. No ale je to těžké a složité, když jsou v rodině děti, tak jim to odepřít, protože ta masírka je všemocná, je všudy přítomná. No a pochopitelně to doléhá i k těm dětem. Takže chce to mít odstup, dejme tomu udělat nějakou takovou věc, která je třeba jakoby symbolická, jako stromeček třeba tak, když jsou děti, ale myslím si, že jít na půlnoční, to už je jiný šálek kávy teda. Tak, co Silvestra?
No, Silvestr tradičně blázen, protože tady prostě už od odpoledne bouchali rachejtle, ještě v 2:30 ráno bouchali rachytle, takže co ti mám na to říct? Opilců všude plno, lidi vyřvávají z oken, chystaj se, je víta jenom výrok, další trošku přehnané, takové to uvolnění se těch lidí, protože je to, prostě nemám to ráda. Straší to pejsky, straší to vůbec věř v lese, anebo tady v okolí, tak nejsem příznivcem nějakých těch petard a velkých oslav. Asi posedět, ťuknout si, popovídat, to ano, v menší společnosti, ale vyšilovat tak, jako vyšilují rok od roku víc a víc někteří lidé, tak to taky nemusím.
Mně to přijde, že čím větší zoufalství na ty lidi doléhá, jako kdyby, tak tím víc oni se potřebují opít a tím víc se stávají zvířátkama. Protože jako kdyby je to na toho Silvestra tolerováno, jako kdyby ten Silvestr byl toleranční den, kdy se jakoby v úzovkách můžou spít a můžou dělat výtrženosti a řvát. Protože přeci to řve spousta lidí a když řve spousta lidí, tak to řvou skoro všichni. No, my se tady měli takovou podívanou třema směrama, kdy tady opravdu musím říci někdy od 11:30, ale hlavně od té půlnoci, určitě do 3 do rána, tak jeli ohňostroje, prostě ať to bylo ve městě, soukromé, oficiální. Tady vlastně vidíme na Prostějov, vidíme tady na dvě obce. No a všude řádili, všude se řádilo, prostě tak jsem se říkal, no chudáci pejsci. Tak, ale naštěstí jako už nebyly takový ty asi ty dělobuchy, kdy jako někteří se opravdu museli prezentovat tím, že ohluchlo půlka ulice. To asi ne, ale je s překvapením, kolik peněz do toho lidé vkládají, aby se prezentovali nějakou pořádnou prostě takovou trachtací. Chápu to u obcí, obec, dejme tomu, obce dělají, některé obce a města dělají oficiální nějaké ohňostroje, no a ale na soukromo, a bylo jich hodně, musím říct, bylo jich hodně, opravdu do 3 do rána to jelo docela ve velkém. Pak už je o některý zoufalci tu a tam něco vystřelili, pravděpodobně něco jim vypadlo z kapsy a cestou z hospody nebo od někoho to našli. No ale, nebo hluboko v kapce, anebo jim to možná vyletělo z kapsy, když potom někde spali na mezi. Máme leden, máme rok 2022. Ty jsi mi řekla takovou hezkou věc. Jsi říkala, nechtěj ode mě horoskop. Protože v podstatě se nacházíme v jiném teritoriu, v jiné dimenzi, v jiných podmínkách a tak metodiky dělání horoskopů a těchto věcí tak pochopitelně selhávají, protože to, co platilo v Harmonickém univerzu 1 na Midgardu, asi těžko bude platit tady v Harmonickém univerzu 2 nebo 3. Jak je to išlo s numerologií? Já vím, že jsi mluvila o tom, že numerologie pochopitelně nepočítá příliš s těmi odchylkami toho zakřivování vesmíru, vychylování planet, zakřivování času, urychlování času, zpomalování času, čili že v podstatě ty numerologické věci předpokládají, jako kdyby, že to je dané a že to je konstantní. No a astrologicky taky, že jo? Tak asi nic z toho, co z toho vůbec může fungovat?
No spíš z toho víc zafunguje ta numerologie, protože dá se na ty číselné vibrace, na ty číselné energie se dá naladit. Ale zase je to komplikovanější, protože pokud budeme dělat numerologii na 1.1.2022, tak nám samozřejmě vyjde zase, že jednička je na sluníčko, že jo, jednička je energie, jednička je prostě podpora těch životních energií a všeho. Tak je to zajímavé třeba v tom, že jsou tam, že ta jednička je taková ta vůdčí energie toho dne. Je to jednička jako začátek něčeho. To víme, že vždycky jedničkou všechno začíná. A když to pak sečteme 1.1.2022, tak dostaneme osmičku, což je zase číslo, které dalo by se říct, ten součet zakončuje, osmička je Saturn, jednička je Slunce. Takže teď je tam otázka, jak se ty energie budou navzájem potlačovat, protože osmička jsou záležitosti osudu, jsou to záležitosti, kdy ten Saturn jak vlastně vytváří ty situace, kdy nás tlačí do některých omezení, kterých teda se nám třeba vůbec nelíbí, ale zároveň nám vymezuje řád, vytváří strukturu a řád a chce, abychom věci nějakým způsobem ty mantinely dodržovali. Zatímco ta jednička, to sluníčko je takové rozmáchlé, takové prostě veselé a chtělo by všude běžet a chtělo by se všude podívat. Takže já si myslím, že ta osmička usměrňuje tu jedničku. A když máme další číslo, zase jedničku, tak jsou tam dvě jedničky za sebou, dvě sluníčka, poměrně silný. A pak tady máme tři dvojky. Dohromady to dává šestku. Šestka je zase záležitost pod Venuší, finanční záležitost, spíš taková ta estetika, takové ty hezké, příjemné věci, domov, rodina. Takže pokud bychom tedy použili jen tak velmi, velmi zeširoka tu numerologii, tak je tam hodně té činorodé energie, té životní, kterou to sluníčko nám posílá. Trošku se tam jaksi tlačí s tím Saturnem, který se snaží ho okleštit, omezit, ale nedovolí mu to ta Venuše, nedovolí mu to ta šestka. Ty záležitosti se budou hlavně to, co ty rodiny nebo lidé budou řešit, tak to bude hlavně záležitost tedy domova, financí a rodin. Tam bych viděla takový to stěžejní vytváření, jdeme tomu třeba těch duchovních rodin u těch zestupivších. No a je to takový to, kdo z koho. Buď to bude vyvážené, že to sluníčko se odváží nebo vlastně dostane se tam, kam mu ten Saturn dovolí. Saturn nebude moc přísný, doufám. Takže řekla bych, že vlivem té Venuše, která by tam mohla zafungovat jako takový diplomat, tak tam by mohlo dojít k tomu, že Saturn nebude tak přísný a to Slunce nebude tak divoké. Takže tam bych viděla takové to vyrovnávání, ta harmonizace těch divokých energií, které v té společnosti zatím jsou. Bavíme se tedy o té vzestupující společnosti a nepočítám s těmi, kteří tedy nejsou mezi vzestupujícími, těch je bohužel teda většina, tak pro ně samozřejmě tyhle ty vibrace nefungují, protože my se bavíme o vibrujících duchovně na nějaké úrovni těch bytostí, které vlastně jsou připravené, které se přesouvají v určité duchovní úrovni do buď harmonického univerza 2 nebo do harmonického univerza 3, případně někam jinam, pokud jde o ty bytosti, které jsou tady ku pomoci z vyšších úrovní. Takže tam vlastně spíš jde o to, jak se budou ty energie harmonizovat, jak se budou vylaďovat, a aby ani jedna strana těch vah, dalo by se říct, aby jaksi nepřevládla. A protože tam nemáme ani nějaké velké dvojciferné číslo na konci toho součtu, tak jsou to záležitosti, že vlastně se neřeší už karma. Karma, víceméně máme karmu připravenou do budoucích životů, ale už ji nezpracováváme tak, jako s tou minulostí. Ale je to záležitost, není to karmická záležitost, není to karmické vyrovnávání, to vyrovnávání energií těch zestupujících s tím prostorem, do kterého přichází. Tak bych to viděla.
Tak já jsem ani nepředpokládal, že uděláš aspoň takovou nějakou rychlou analýzu. Jenom jsem se spíš chtěl zeptat. Takže Jsem za to rád, děkuji ti. No a já nevím, tak asi se pustíme do dějepravy, protože pak nás čekají odpovědi na dotazy. Takže ještě jenom připomenu svoje dotazy. Pište buď na Skype PetSyn2 nebo na telefonní číslo 774 139 044. Tak, a máš prostor a pust se do dějepravy. Asi zhrneš, co bylo minule. Mm-hmm. Přiznám se, mně to přijde jako tvrdý horor, jako, ale prostě to je falše, lží, podvodů, vražd, intrik, ale fakt jako natvrdo. A to se bavíme o prostoru, bavíme se o regionu bývalé Državy. Jo, to znamená, vezměme si za málo nebo za víc než 100 let, ale za necelých prostě 200 let, co se tady všechno odehrálo, jak se ten prostor totálně tím zlem nasákl a jak ta temnota tam začala řádit. Takže je vidět, že oni, když se do něčeho pustí, tak jim to opravdu fungovalo. No. Tak máš slovo.
A tak já jenom v krátkosti shrnu. Ona, ta moskevská vláda, vlastně už v dobách Ivana IV. A ještě jeho předchůdců, už vlastně začala s určitým postupem proti kozákům. Snažili se je zlikvidovat, nebo snažili se je usměrnit, snažili se je zvládnout, snažili se je zkrotit, ale prostě přesto všechno ty kozáci pořád měli potřebu, a bylo to zřejmě na těch etnických základech a kořenech, že ten moskevský tatíček cár je ten dobrý, pro kterého je třeba jít do boje, kterého je třeba uctívat a pro kterého je třeba teda i padnout. A dostali jsme se do situací, kdy si kozáci vlastně vynutili zvolení Michaila Romanova, zase zmanipulovaní kozáci si vynutili to, že dcerem byl jmenován a zvolen Michail Romanov. A jeho první počinky byly zase v tom potlačování toho kozáctva jako takového. Oni se pokoušeli postavit proti sobě, což se samozřejmě podařilo, protože záporuští polští kozáci stáli proti i ruským, donským kozákům, tak zhruba řečeno. A takovým vrcholem toho bylo, že oni začali rozdělovat, začali je třídit a začali prostě s těmi kozáky opravdu zacházet jako s takovými, dalo by se říct, s méněcennými lidmi. Přestože bez kozáků by mnohé války a bitvy dávno a dávno byly prohrané. Takže fungovalo to tak, že poskytování statků části moskevského volného kozáctva nezměnilo jeho vnitřní organizaci a vzájemné vztahy s vládou. I s carem, kterému přísahali věrnost, kozáci i nadále bojovali za svá práva. Na útlak vojvodů nebo na nedostatečný žolod pak odpovídali kolektivními stížnostmi, odcházeli ze služby či si svévolně zajišťovali své potřeby. Arénou pro největší kozácké povstání po zvolení Michaila Romanova carem se potom stalo rozsáhlé území severně od Moskvy. Tato spoura pak zachvátila Romanov, Uglič, Pošechonově, Běžecký vrch, Kašin, Bělozero, Novgorod, Kargopol, Vologdu, Bagu a další města a újezdy. Tyto újezdy za Volohou byly méně zpustošené, s více obyvateli, a právě proto se staly terčem zájmu kozáků. Mnoho se jich tu objevilo už koncem roku 1612 a tyto újezdy se staly cílem kozáckých ničivých nájezdů. Byli to dněperští a záporuští kozáci Čerkasové, sloužící v Polsku a dokonce i ve švédském vojsku. Místní s nimi sváděli nerovný boj jako rolnická domobrana. V březnu roku 1613 pak bylo přibližně 1000 moskevských kozáků vedených knížaty Prozorovským a Veljaminem vypraveno do Pskova proti Švédům. Cestou se k ním přidalo ještě několik stovek kozáků z Turžoku a pak nějakou dobu stáli na hranicích mezi Novotvorským a Novgorodským újezdem. Do Pskova pak je nepustili Švédi. Kozáci se tedy vydali k Tichvinu, který osvobodili od Švédů. Žolt kozákům vláda nebyla schopná zajistit a tak se vydávali na lup po celém okolí. Zde se pak různě utkávaly kozácké oddíly se švédskými jednotkami. Novgorod ovládli Švédové a v roce 1613 se z Moskvy vydalo vojsko knížete Trubeckého, ve kterém bylo původně 1045 kozáků a v Toržoku se k ním přidali ještě další kozácké stanice. Ale snaha Trubeckého zajistit obživu kozákům narazila na zuřivý odpor místních obyvatel, šlechty, duchovenstva i rolníků. A proto si kozáci zase své volně brali, co potřebovali a užívali přitom násilí, bití, pálení a mučení. Osvobodit Novgorod měl Trubecký s pomocí Palicina, který byl příbuzným hospodáře Trojicko-Sergijevské Labry. Palicina vypravili v roce 1613 s novgorodskými šlechtici a 4 kozáckými stanicemi atamanů Balaše, Gabrilova, Zdenigorodce a Jelisejeva. I oni ale okrádali obyvatelstvo. A začátkem roku 1614 měl Palicin k dispozici asi 2500 kozáků. Švédi, znající situaci v Moskově, pak strašili Novgorodčany kozáckým zabíjením v případě přechodu města pod vládu cara Romanova. Požadovali od nich slib věrnosti novému švédskému králi Gustavu Adolfovi. Carskou vládu pak své vole kozáků stále více znepokojovala. Počet volných kozáků se v té době zvýšil díky dněprským kozákům Čerkasům, kteří byli u Tichvinu ve švédské armádě. Pohádali se se Švédy a jejich velitelem Dela Gardim kvůli nevyplacenému žoldu a vedení plukovníkem Barišpolcem a Ostružským odešli do Bělozerského újezdu. Tam k ním ještě přibyli kozáci vedení Jasuly Obuchovém a Borisovém, kteří chtěli volné kozáky přilákat do carské služby. Ale tam došlo ke střetu carských družin z Čerkasy, které roku 1614 v únoru carští moskevští kozáci pak porazili. A vláda tedy musela přijmout mimořádná opatření, aby kozáci dostávali včas výplatu a nemuseli okrádat obyvatelstvo. Zemský sněm rozhodl o výběru daní od obyvatelstva, takzvaný žolt vojákům, nevídaný svojí výši, který byl v 1/5 majetku, a to v hotovosti. Většina této daně pak do pokladny dorazila ale až v roce 1615. Takže toto opatření samozřejmě nestačilo na řešení problému, který se vykrystalizoval již v roce 1614. Navíc hrozilo, že tento problém se vymkne kontrole tím spíš, že v domobraně byli kozáci pod velením vojvodů, konajících většinou samostatně. A díky tomu se pak začaly jednotlivé kozácké stanice združovat a vytvářely oddíly a tak začal přirozený proces formování kozáckého vojska. První velký oddíl pak se objevil právě v Bělozerském újezdu, kde se sloučilo 6 stanic kozáckých atamanů Mamatova, Trusova, Astrachance, Oslopovského, Obuchova a Alexejeva. Pak se k ním připojila i tartarská stanice. Formování vojska má zpravidla dlouhodobý, ale protiřečivý chaotický charakter. Systém uvědomělosti a zrychlení těchto procesů pak může ovlivnit jedině státní moc. Ale carská vláda se otázkami vzniku trvalého kozáckého vojska nezaobírala a snažila se zjištně využít kozáky k vedení války s Polskem a Švédy. A tak carská moc díky sjednocování kozáků začala v oblastech na severu ztrácet svůj vliv. Kozáci se předávali i ke knížeti Trubeckému a spolu s ním se pak přesunuli k Novgorodu a zastavili se až v Bronicích, kde rabovali okolí Novgorodu. Novgorod totiž přešel pod vládu Švédů a kozáci Novgorodčany tak považovali za zrádce. A je tedy jasné, že nevraživost a napětí vládlo nejenom mezi kozáky a rolníky, ale také stále narůstalo ve vztahu šlechty a kozáků. Trubeckému se nepodařilo osvobodit Novgorod. Švédské vojsko naopak 14. července dobylo Bronickou pevnost. Mnozí kozáci byli zajati, i atamani Stěpanov, Malcov, Biljájev, Balok a další. Trubecký ustoupil a přesunul se k Toržoku, kde se jeho vojsko pak začalo rozpadat. Šlechtici se rozešli do svých usedlostí a kozácké stanice začaly hledat obživu, kde se dalo. Po neúspěchu knížete Trubeckého u Novgorodu se pak hnutí volného kozáctva rozšířilo do všech severních újezdů Moskově. Kozáci odcházeli ze služby a většinou začali zbojničit jako dřív. Na podzim roku 1614 pak zemský sněm vyslal do Jaroslavy delegaci vedenou knížetem Likovem, ke kterému kozáci neměli důvěru a u kterého by nechtěli vůbec sloužit. Likov byl přední vojevůdce u Vasilie Šujského. Poté byl členem vlády sedmi bojarů Mstislavského a v letech 1611 až 1612 byl v Moskvě spolu s Poláky. A byl nejdůslednějším a nejnesměřitelnějším nepřítelem kozáků z okolí cara Romanova, s nímž byl příbuzensky zpřízněn. Tato delegace měla splnomocnění kozákům slíbit služné a svobodu nevolníkům a čeledi podle rozsudku. Kozáci měli zaslat do Moskvy jmenné seznamy podle stanic a měli se vrátit do služby. V případě odmítnutí pak měl Likov vést ozbrojený boj s kozáky. Proto shromažďovali šlechtice z Kostromy, Jaroslavly, Haliče, Vologdy, Vladimíru, Suzdalu, Luku, Pereslavly Zaleské, Rostova, Muromu, Arzamasu, Nižného Novgorodu, Jurijeva Polského a sluhy z klášterů a jiných zájemců. A pak Likov vyrazil do Toržoku, kde měl udělat pořádek a kde se měl k němu připojit ještě Palicin. Pak se měli vrátit do Novgorodu. A měl také vyzvat atamana Balaše z druhy, aby se vrátili do služby k carovi. V pokynech, které Likov obdržel, se ale neuvádělo, jak se bude čeledi a nevolníkům svoboda a volnost zajišťovat. Ale právě zachování statusu kozáka pro všechny mělo na jednání velikou váhu. Nejpalčivější pak byla tato otázka pro ty, kteří se stali kozáky po nástupu Romanova na trůn a jejich službu nařízení obcházelo mlčením. Hlavní příčinou pak konfliktu mezi carskou mocí a moskevskými kozáky bylo to, že car Romanov potvrdil staré bojarské výsady a bojarům udělil právo vracet k sobě bývalé sluhy, které považovali za otroky, ať by během války utekli kamkoliv, zatímco většina z nich se přidala ke kozákům. Tento požadavek návratu pak vyvolal nové vzpoury. Volnost, vzpomínaná v pokynech, mohla sotva uspokojit většinu kozáků. Proto od Likova neočekávali nic dobrého, očekávali tedy boj. A to už ale vzbouření kozáci operovali nedaleko hlavního města. Nikdy předtím nebylo hnutí kozáku tak otevřeně zaměřené proti církevní a bojarsko-šlechtické vrstvě, jako právě v letech 1614 až 1615. Kozáci chytali do zajetí, zabíjeli, vyháněli šlechtice a církevníky a zabírali jejich usedlosti. Družina sněmu se pak v Jaroslavi objevila 21. září roku 1614. Ale aristokracie nejevila zájem o službu v armádě a ani místní nesouhlasili se službou za žolt. Také proběhla ještě jednání s kozáky, ale i ta skončila neúspěchem. Jen Palicin shromáždil asi 2000 kozáků. Dále potom vyslanci žádali o vytvoření oddílu z takzvaných dýmových lidí. Tedy po jednom z každého dvora, kde se topilo. Rolníci takto zverbovaní pak byli postaveni do boje proti kozákům, který Likov na podzim roku 1614 začal. Ale bez výrazných úspěchů. Na pomoc mu přišel Izmajlov s družinou nájemných cizinců a bez milosti kozáky zabíjeli. Ve Vologdě, kterou pak obsadil Volujev, popravili všechny zajaté kozáky. Některé nabodli na kůli, jiné oběsili. A takto se mělo zacházet se všemi kozáckými zajatci. Ale i hned poté, co Volujev odešel z Vologdy do Jaroslavly, byla tato opět obklíčena kozáky. V té době pak začaly kozácké stanice intenzivně spolupracovat a místem jejich soustředování se pak stala Čarunda. A tak se spojily stanice Labutina, Titova, Černého a Bezčestného, poté ještě z kozáky Bolatova a Kolinského. Přidali se tím ještě i někteří střelci z kláštera Kirilo-Bělozerského. Kozáci měli v plánu dobít Kargopol, Vologdu a nebo Bělozersk a Kirilo-Bělozerský klášter. Ale nebyl jich potřebný počet, zaručující úspěch a ani nebyli dostatečně zajedno, jak vlastně postupovat dál. A tak koncem roku 1614 se u vzbouřených kozáků objevil silný oddíl dněprských kozáků, bratra, atamana Zarudského, Zachariáše Zarudského a kozáckého plukovníka Jackého. Zachariáš chtěl pomoci bratrovi, ale při příchodu zjistil, že přichází pozdě. A tak pokračoval ve své cestě, až se dostal na Volhu. V té době přivedl Voluvě do Jaroslavly také anglické velvyslance mířící do Moskvy. Likov začal Zachariáše Zarudského pronásledovat. Cestou se Volujevovi podařilo před Vologdou porazit stanici atamana Kortašova. U Balachny pak zase Likov Zarudského porazil a v okořistěných dokumentech se našla část písemností, která dokazovala jeho písemný styk s polským králem a hejtmanem Chodkavičem. V lednu pak přesunul Zarudský zbytek svého oddílu do Řeči pospolité po neúspěšném pokusu ovládnout Karáčev. Likov se potom po vítězství nad Zarudským vydal k Vologdě a všude, kde trestné oddíly Likova byly, chytali zajatce a ihned je oběsili. Tyto oddíly pak tvořili šlechtici, střelci, sloužící tartaři, cizinci a různí ozbrojenci. Ale kozáku bylo na severu mnohem víc. Ale pro vnitřní rozpory a absenci jednotnosti ve společném postupu nedokázali úspěšně vzdorovat dobře vyzbrojenému a organizovanému vojsku Likova. Značná část kozáků pak byla i ochotná se vrátit do služby pod velením knížete Volkonského a Čemesova. Například Bolatov se svými kozáky a Bolovněv s družinou. V roce 1615 tak přišlo několik stanic kozáků do služby Moskově. Přidávaly se i další stanice atamanů Labutina, Fjodorova a Artemieva, tvořící jeden oddíl. A tak se podařilo shromáždit asi 6 tisíc vzbouřených kozáků, kteří se vrátili do služby Moskvy. Nicméně museli přijmout přísný vojenský řád, kterému již odvykli. Ale vojevůdci Volkonský a Čemesov byli velmi neodborní a kozácké ženy pak musely být odvedeny do Bělozerska a místní šlechta a vládní úředníci si pak jen těžko zvykali na to, že se ke kozáku musí chovat jako ke státním zaměstnancům. Nicméně jim ale bylo stále dáváno najevo nepřátelství. A to si osvojil i kníže Volkonský. V únoru pak roku 1615 hrozil Tichvinu švédský útok. Proto z Tichvinu žádali Volkonského a Čemesova o pomoc. A tak se kozáci hnuli směrem k Tichvinu. V březnu roku 1615 tak vstoupil do moskevské služby také ještě velký oddíl dněprských kozáků plukovníka Ostrožského, kterého poslali předtím do Kazaně. Po Volží a na Sibiři se usadili řadoví Čerkezové a přesto se mnozí kozáci do služby nevrátili a i nadále se chovali svévolně v severních ujezdech. Napadali šlechtice a zvojničili. Zde se pak střetávali oddíly kozáků s trestnou výpravou Likova. Byly tu jednotky kozáků s úkolem ovládnout Lagódu, kterou bránil asi 200 Švédů, ale osvobodit město se nepodařilo. Tyto kozácké jednotky pak okrádali a zabíjeli obyvatele v okolí města a způsobili mnoho škod i v oblastech, které ovládali Švédové. Ale brzy na to kozácká vzpoura zmařila plány carské vlády využít kozáky ve válce se Švédskem. Přechod kozáků zpět do služby byl vlastně jen přestávkou k oddechu, protože otázka postavení kozáků, tedy těch nových kozáků, nebyla ještě vyřešena. V březnu 1615 se pak pod Moskvou konalo takzvané třídění kozáků a o to tež se pak ještě pokusili i Volkonský a Čemesov pod Tichvinem. Ale kozáci se nedostavili a ještě začali vojvodu vyhrožovat. Dokonce se střetli vzbouření s těmi věrnými carovi. Povstalci zvítězili, pochytali zajatce a oloupili vojvody, kteří se stanicemi atamanů Fjodorova, Bělého, Orlova, Jakovleva, Ivanova, Artemieva a Markova ustoupili do Tichvina. Odtud se pak vydali do Moskvy, kde se uskutečnilo takzvané to třídění a byl jim vyplacen žolt. V čele zbouřených kozáků u Tichvina pak stal ataman Balovněv. Jeho plány pak podpořil i kozácký kruh. Rozhodli se Moskvě nabídnout své služby v oblasti Smolenska a Pskova, pokud je car přijme a dá jim žolt, a přijetí pak měli být všichni. A to byla podmínka kozáků. Hlavní příčinou ale konfliktu kozáků a vojvodů tedy byla obava těch rolníků a nevolníků, kteří nedávno do stanice vstoupili, aby nebyli popraveni nebo jinak trestáni. Ochota kozáků pak přesunout se k Moskvě bez ohledu na zlé zkušenosti dvou posledních let s vládou Romanova svědčí o tom, že ještě nestratili víru v dobrého panovníka. Ale ne všichni Balovněva následovali. O přesunu kozáku pak byl Likov samozřejmě informován a měl se vydat k Moskvě v jejich stopách. V kozáckém vojsku postupujícím k Moskvě pak bylo asi 30 stanic a spolu s Balovněvem přišlo ještě asi 5000 kozáků. A i tento počet v té době představoval pro Moskvu hrozbu. Komplikací bylo i to, že téměř všechny vojenské síly knížete Požarského byly odvaleny z Moskvy a byly poslány proti Lisovskému u Brianska. Kozáci se tak utábořili v okolí Moskvy, v blízkosti dědiny Rostokino. A zde se mělo provést ono třídění kozáků, jenomže ti stále odmítali k tomuto soupisu přijít. Kozáci i nadále ale trvali na tom, že složení stanic je jejich vnitřní záležitostí a tak to je a tak to bude i u nich na Donu. V důsledku toho carská vláda pak zakázala místním obyvatelům chodit do Roztokina, což vyvolalo další vlnu nespokojenosti u kozáků, kteří pak písemně v Moskvě protestovali. Z obav z nepřátelských akcí pak jim ale bylo vyhověno. Ale v ostatních bodech obě strany nechtěly ustoupit. A tak se vyjednávání dostalo do slepé uličky. Mezitím se pak trestná armáda knížete Likova s 5000 bojovníky přiblížila k Moskvě a situace se výrazně změnila ve prospěch carské vlády. Ke kozákům přicházely zprávy, že se na ně chystají bojaři a chtějí je zabít, což je znejistilo. Část proto přešla k Likovovi, jiní uprchli před případným trestem. Ale většina se stále snažila dosáhnout svého. Carská vláda pak začala trvat na tom, aby kozáci přemístili svůj tábor k Gedonskému klášteru, kde se manevrovací prostor zužoval a byl omezen v pohybu řekou Moskvou, která obtékala klášter ze tří stran. A tak se kozáci 20. července přesunuli na určené místo. Do 30 kozáků Balovněva carská vláda načasovala na neděli 23. července, kdy byli vůdcové kozáku předvoláni do Moskvy údajně k převzetí žoldu. Byli mezi nimi Balovněv, Terentějev a Kurtašov. Kozáci i přes varování útoku tento útok nečekali. Očekávali ale carovu vstřícnost. Místo toho pak byli zadrženi. Terentějevovi se podařilo z Moskvy uniknout a přinesl zprávu o zadržení delegace atamanů v Moskvě. A kozáci tak v rozhodující chvíli zůstali bez vůdce, ale přišli o mnohé atamany různých stanic. Do čela kozáku se tedy postavil Terentějev a rozkázal osedlat koně a zapřáhnout a připravit se na odchod. Jenomže v té době vojsko setníka Izmajlova se již přesunulo od Rogožské svobody k Simonovovu klášteru a zastavilo se naproti kozákům na druhém břehu řeky Moskvy. Izmajlov pak vyrazil směrem ke kozáckému táboru. Bitva se strhla u Danilova kláštera. V zápětí ale dorazila i armáda Likova a vrhla se na kozáky. Hlavní kozácké síly, vedené Terentějevem, se ale probily a zamířily na jich. Kozáci, kteří zůstali v Moskvě, pak byli chytáni šlechtici a odváděni do Temnic. Okolí Moskvy pak měli carští vojvodové zatarasit všechny příjezdové cesty a na kozáky okamžitě zaútočit. Zajaté kozáky pak vyslýchali, mučili a věšeli. Trestné oddíly neúprosně kozáky pronásledovali, chytali a uvězňovali a 27. července pronásledovatele také dostihli prchající kozáky na břehu řeky Luže u Malého Jaroslavly. Likov je pak přivedl k Moskvě a všech 3256 kozáků bylo rozstříděno. A tak to byla nejodbojnější část kozáků Balovněva zlikvidovaná. Vůdcové kozáků byli oběšeni. Balovněv i dalších 36 spolubojovníků bylo popraveno. Dalších 35 atamanů, jasulů a kozáků bylo také popraveno anebo uvězněno v Temnicích v jiných městech. V srpnu a září roku 1615 pak přišli o život jen představitelé kozáků. V Temnicích ale bylo další velké množství zajatých řadových kozáků. Ty pak byli vráceni původním majitelům a nebo znovu zařazeni do městských střeleckých setin. Museli se ale zavázat, že nezradí, neutečou do Litvy, že neutečou k Němcům, na Krym ani do jiných zemí nebo zrádcovských měst ke zrádcům, kozákům, zbojníkům a tak dále. Protože také bylo potřeba, aby se za ně někdo zaručil, stávají se potom snadnou kořistí moskevských šlechticů. Někteří kozáci se z vězení dostali až v roce 1619 a to ku příležitosti osvobození Filareta z polského zajetí. Můžeme si zahrát?
No, samozřejmě, že si můžeme zahrát.
Něco hezkého nám zahraje po těch hrůzách.
Něco hezkého, počkej, po jakých hrůzách, jako co jsi četla.
No
těch...
Bylo to drsné. Je to mnoho století trvající vyhlazování těch nejstatečnějších, ničení vlastně těch, dalo by se říct, rodů, ničení toho, co vlastně tam bylo v základě té državy, té rasémie, to všechno.
No, byl to Brutus.
Ničeno. Morálně to bylo ničeno, bylo to ničeno tím fyzicky, že jo, je masakrovali, to prostě, to byly věci.
No, já teďko tady zrovna startuju YouTube, tak chceš Haleluja Rusky? Chceš Haleluja Rusky?
Ano.
Tak jo, pojďme.
Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой.
Юлия Серенько, Марсель Сабиров, Ксения Пономаренко.
Самые красивые дети, мусим říct, ещё. No, ale ty jsi zlobivá. Samý krásný děti tady jsou. Tak, teď asi už jsem ve vysílání. Tak, jsme si hezky zahráli, samý pěkný děti, musím říct. A doufám, že se ti to líbilo.
Určitě, když mám tu písničku ráda, už si vybrat se z těch dětí, jaké jdou, tak ty jsou příjemný.
Ono, i když si to najdete na YouTubeku a pustíte si to, stačí, když si zadáte Haleluja rusky, tak vám tam z této soutěže vám to tam vyjede. Je hezké sledovat i ty děti při tom zpěvu. A teď aby si nikdo nemyslel, že jako jsem nějaký divnej, ale právě ty bytůstky jako z nich jde jako pěkná energie, to je to, co říkáš, ty to slyšíš, no ty to cítíš z toho, co slyšíš, ale pak ten vjem ještě z toho obrazu je značný. Tak, budeš ještě pokračovat v dějepravě, nebo se pustíme?
Ještě chviličku si počteme.
To je normálně horor, tak jako hororová záležitost, ale jako každý národ si musel, koukám, projít svým peklem, jo?
No, slovanské národy, když to tak vezmeš, jo? Ty slovanské národy byly hlavně pořád vystaveny těm ničivým likvidačním útokům těch dravců. Jo, tak už jsme si o tom vlastně povídali, jak to bylo, když kdysi dávno ty slovanské rody vlastně se rozešly do toho, že šli na jich, šli
když migrovali.
Jo, takže od té chvíle vlastně začaly být terčem útoků těch dravců. A tak to vlastně pokračovalo dál a dál. A teď vlastně vidíme tak ten vrchol toho, jak vlastně ty kristovské bytosti byly poškozeny, jak byly zreverzované a víme, jak ten náš sestup, jak minimální množství vlastně probíhá.
No já, mě teď přišla informace, promiň, že vlastně mnoho těch slovanských bohů vlastně pracovalo pro temnotu. A to je právě to, co se pak dělo s těma národama, jo. Protože tím, že oni k ním vzhlíželi a jakoby byli na ně napojení svým způsobem nějak, byly to pro ně, nechci říct autority, ale něco k čemu opravdu jakoby, co považovali za nějakou, ani nechci říct normu, ale nějakou možná pravdu, možná něco takového, protože pořád to v nich bylo, ta stará víra, tak ovládnutí vlastně těch bohů si myslím, že potom se odrazilo a manifestovalo se to na tom utrpení těch národů, jo.
No, já tě to jenom trošku rozšířím. Oni tak asi zhruba 620 z toho kvanta těch slovanských rusných výše či níže postavených božstev, tak oni někteří byli nahrazeni těmi temňáky, kteří na sebe vzali to jméno, že jo, vzali si tu identitu a toho původního, nebo ti původní kristovští, vlastně slovanští bohové byli odsunutí částečně do takového exilu, do toho prostoru, odkud vlastně ty rody, ty kmeny původně přišly na planetu. Samozřejmě byly mezi něma, bylo jich tam několik těch, kteří se dali lákat k té temnotě a kteří velmi intenzivně a vytrvale pomáhali. Ale právě náhradou těch původních, tím, že je obsadili jejich místa, a dokonce se dostali, infiltrovali i do té nejvyšší sorty těch žreců a nejvyšším žrecem se z těch slovanských bohů nebo těch slovanských vůdců byl sám Jehova. Takže tam se nedalo nic dobrého čekat, takže oni zase tím svým způsobem ta infiltrace, tak jako to bylo v Atlantidě, tak jako to bylo vždycky ve všech kulturách, tak oni se vlastně infiltrovali do těch nejvyšších vedoucích pozic a v tomto případě to bylo hlavně do těch duchovních pozic a odtamtud potom vlastně reverzovali pomaloučku, polehoučku reverzovali všechno, co bylo vlastně původně kristovské, tak to směřovalo k tomu, že jsme si třeba například říkali, že Slované nebo ty rody, které přišly do oblasti Dravidie, takže tu jejich bohyni Kálí nahradili bohyni slovanskou Marou. V podstatě Mara byla také bohyní smrti, takže jenom vymítili vlastně to dělání těch krvavých rituálů s těmi lidskými obětmi, bylo nahrazeno uctíváním bohyně smrti. Takže tam vlastně neproběhlo nic kristovského. A když se tak nad tím jak si zamyslíš, tak oni tu Kálí v podstatě nazývali Marou, Morénou, a to se pak zase přeneslo do těch slovanských oblastí. A zase Slované vlastně, aniž by tušili, uctívali ty falešné padlé bohy temnělecké. Takže v rámci té infiltrace část těch slovanských, kteří se nedali, tak musela odejít do exilu, jinak by je zlikvidovali. Někteří padli a někteří teda byli nahrazeni, nebo jejich místa byla obsazena těmi falešnými. Jo? Takže samozřejmě pak na tom je vidět i pořád to bojování, to zabíjení, to krveprolévání. Je tam vlastně i zobrazeno, nebo důsledek byl ten dobitý Asgard, který potom vlastně padnul, protože tam zevnitř vlastně úřadoval nejvyšší žrec, který prostě byl hlavou temňáků. Tak to jsou věci, které vlastně vycházejí najevo až v souvislosti s tím rozebráním té situace, podívání se do těch záznamů, které zůstaly v tom prostoru Harmonického univerza 1, a souvisí to samozřejmě s obnovováním prostoru kristovského vesmíru, stvořitele vyšších úrovní, centrálního zdroje a tak dále, protože to všecko musí být vybudováno na jiných principech, podle jiných, dalo by se říct, původních plánů. Jo, takže když se začaly tyto věci rozkrývat, tak se vlastně přišlo na to, jak hluboce ty temňáci měli vlastně všecko obšancované. Tak jen taková vsuvka. No a pak se samozřejmě nemůžeme divit, že to v těch slovanských národech nebo s těmi Slovany dopadalo tak, jak to dopadalo z vlastních řád. Že?
Já jsem právě narazil často, když jsme se jenom o Slovanech, jsem se bavil s pár lidma, tak oni právě no Slovani a toto, když oni vyvražďovali, útočili a blablabla, to všechno byl ten dopad, když jsme se tady bavili kolikrát spolu o tom, že takové ty spolky různé, které se snaží jako propagovat slovanství a teď skáčou přes ty vatry a že jsou to v podstatě rituály, které vůbec nejsou původně asovské, a nebo že to jsou, že to byly nahrazený, vlastně byly to náhražky toho, tak my jsme o tom mluvili, jako že to byly náhražky k té původní staré víře a oni se snažili nějak jako to udržet, to byly právě ty reverzované záležitosti, kterýma manipulovali vlastně ty Slovany k tomu, aby padali a aby se zmocnili v podstatě kristovského lidstva. Takže nehezké, nepěkné věci. No ale kdo by řekl, před pár lety vypadalo to, že situace je neřešitelná, jenže žádný strom, jak se říká, neroste do nebe. No a když už to vypadalo úplně neřešitelně, tak zafungovalo to, že Vladimirovič Putin je v pozici, ve které mohl vykonat úplně to nejzásadnější, co se dalo vykonat, a vlastně tím se odstartovala celá ta konečná závěrečná fáze toho fungování vzestupných realit, do rozdělení reality a tak dále. Mluvili jsme tady o tom, ale já často slyším na adresu i tady v pořadech na svobodném vysílači vidím, slyším často na adresu Vladimíra Putina prostě různé nehezké věci, jak je posuzován, co je mu přisuzováno, co údajně a tak dále. No, to je právě to, že sledování jenom některých těch manifestovaných skutků, manifestovaných tak, že si z nich někdo poskládá tu špatnou stránku toho té bytosti, co dělala, co udělala, jak se chová, co dělá, tak musíme si přiznat, že, a musíme tady říct, že některé bytosti byly v pozicích, kdy museli dělat nejenom hezké, ale museli také dělat věci blízké temným. To proto, aby získali jejich důvěru, a to proto, aby mohli být instalováni do pozic, ze kterých mohli potom vykonat třeba závěrečnou údernou ránu, takzvaně ránu do vazu. Jo? A byli osvobozeni od karmických důsledků, protože ty věci byly konzultované s vyššími úrovněmi a byla na ně v úzovkách uvalena karmická, teď mi to vypadlo,
amnestie,
děkuju. Takže imunita, takhle jsem chtěl říct, taková karmická imunita. To proto, aby toho nemohla ta bytost zneužít, proto to bylo konzultované. A na druhou stranu prostě tak jako Stalin nemohl dělat jenom dobré skutky v úvozovkách, ale musel nějakým způsobem být u zednářů, musel se nějakým způsobem vypracovat do, řeknu, instalační pozice a potom, aby ho instalovali. A teprve potom začal čistit ty věci od těch důsledků právě toho trockismu a to, co se tam odhrávalo v tom sovětském Rusku. Čili to, co zase Lenin s Trockým, tak s tím Stalin bojoval, ještě si řekněme, a do toho v podstatě řešil ještě Hitlera, jo. Takže jeho pozice nebyla vůbec jednoduchá. A zase, když někdo odsuzuje Stalina, tak já vždycky jako se ani do toho nechci nějak zapletat, nechci ani o tom mluvit s těma lidma, protože prostě ti lidé nechápou, neví. Oni vědí jenom to, co jim někdo podsunul, ale nejsou schopni vnímat právě v té celistvosti, ať Vladimíra Putina nebo Stalina a možná jiné bytosti bychom mohli vytáhnout. Ale tedy ty jsou jakoby velice výrazné a jsou nám hodně na očích, protože víme, jak se pěstoval kult Stalina a pak zase se to otočilo proti Stalinovi a tak dál a tak dál. Čili to jsou věci, které jakoby žijeme nebo jsme žili a nikdy jsme si s nima nevěděli rady. Ono, kdyby jsme v Harmonickém univerzu 1, kdy jsme řešili spoustu věcí, se dozvěděli o té velké korupci a o tom velkém neštěstí, které se stalo na úrovni stvořitelů, tak nevím, jestli bychom nehodili radši flintu do žita. Já teda za sebe říkám, že ne, jo, ale asi bychom z toho vůbec nespali, no, tak bych to řekl.
Tak já budu pokračovat ještě chviličku ve čtení a pak to si vám povídat, jo?
Pojď.
Tak porážka a třídění postaleckých kozáků Balovněva pak výrazně zředili řady rebelujícího volného kozáctva. A i to stav kozáků ve službě výrazně klesl. Začátkem roku 1615 pak se jejich počet snížil z asi 7 000 na 2 500 mužů. Kozáci umírali v bojích, hladem, na nemoci, utíkali na Don a i jinam, byli nespokojeni s podmínkami služby a nevyplácením žoldu, a to hlavně kozáci pod Smolenskem. Začali rebelovat ale i v jiných oblastech země. Žold byl vyplácen opožděně, a to ne ještě celý. A proto si museli zaobstarávat obživu jinak, což samozřejmě vyústilo do konfliktu s vládní mocí. Situace v západních újezdech Moskovie pak se ještě více zhoršila, když se v severské oblasti znovu objevil Lisovský. Tentokrát se postavil na stranu Řeči pospolité a jeho úkolem bylo oslabit nápor moskevských vojsk na Smolensk. Jeho prvopočáteční oddíl pak čítal asi 600 jezdců a patřili do něj hlavně Poláci a dněperští kozáci Čerkasové. Potom k němu ještě přibylo dalších asi 600 jezdců z Řeči pospolité, tedy Poláci a Čerkasové. V létě roku 1615 pak bylo proti Lisovskému postaveno vojsko knížete Požarského, tehdy asi 700 šlechticů a cizinců a 1200 kozáků. Mezi nájemnými žoldáky ale byl i skotský kapitán Jakob Šou, kterého Požarský kdysi odmítl přijmout do služby. Nyní ale sloužil vzorně, čímž si vysloužil vojvodovu důvěru. A vtírá se otázka, proč byl proti Lisovskému nasazený Požarský s tak malým vojskem. Lze tedy předpokládat, že svoji roli tu sehrály intriky Mstislavského, Saltykova a Romanovových, kteří chtěli Požarského ponížit a odstranit ho od dvora. Hlavní výhodou pluku Lisovského pak byla jeho mobilita, protože vojáci byli na koních. Zatímco pro staršího a zraněného Požarského bylo dost těžké vydržet v sedle mnoho dní. V čele armády měl stát mladý a odvážný vojvoda. Cár ale jmenoval právě Požarského a vydal striktní příkazy, hodící se spíše pro velkou armádu a ne pro menší vojsko. Je tedy zřejmé, že nejspíš Mstislavský radil carovi, jak příkazy formulovat. Lisovský se zdržoval ve městě Karáčev, které při odchodu pak vypálil a přes Beljev a Balchov vyrazil naproti Požarskému. Tak se cesty jejich setkaly a Požarského během pochodu ale opustila skupina kozáků atamana Kumy. A tak dorazil ke Kalogu. Lisovčané nečekaně jedno brzké ráno narazili na přední družinu knížete Požarského, kterou vedl Puškin. Tato skupina ale nedokázala čelit tlaku Lisovčanů a až Požarský stihnul rozestavět poslední družinu a postavit opevnění ze zásobovacích vozů, pak se teprve podařilo odolat náporu Lisovčanů a zatlačit je zpět. Také Lisovský rozložil svůj tábor nedaleko od Požarského. Ráno pak Požarský vyrazil proti Lisovskému, ale ten do boje nevstoupil a vyrazil ke Krumlu. Požarský mu byl stále v patách a tak Lisovský chvátal k Bolochu. 31. srpna dorazil až ke hradbám města, ale vojvoda Volinský jeho útoky odrazil. A tak Lisovský musel táhnout dál, až se mu podařilo obsadit Přemysl, potom dobil Beljev a vypálil ho. Všude, kudy procházel, lákal kozáky na svoji stranu. A tak se přidalo k němu asi 100 mužů, přeběhlíků od Požarského. A cestou k Požarskému se zase přidal oddíl z Kazaně a společně z Lisovského pronásledovali. Jenomže rychlé tempo pochodu vyčerpalo Požarského tak, že těžce onemocněl a velení přidal Puškinovi a Isiljevovi. Jeho potom odvezli na voze do Kalugy. A vojsko bez Požarského ztratilo bojeschopnost. Kazančané se nakonec vrátili do Kazaně a vojvodové se zbytkem vojska se neodvážili dále Lisovského pronásledovat. Mezitím Lisovský jednal s kozáky Zarudského, držujícími se u Smolenska. Tito ale už nechtěli opět zradit cara. A Lisovský si to tedy namířil k Muromu, který se pokusil dobít. Ale to se mu nepodařilo. Tak alespoň pustošil vše, co mu přišlo do cesty. Lisovský pak vedl svůj pluk přes Riazenský, Tůlský a Alexijský újezd do severské oblasti. Cestou sice narazil na knížete Kurakina, ale boji se vyhnul a utekl před ním. V roce 1616 pak přivedl svůj pluk do Řeči pospolité. A tak Lisovský uskutečnil svůj nájezd na území Moskovie, který si tu velmi dlouho pamatovali. Úsilí, které musel Lisovský vynaložit, se pak výrazně projevilo na jeho zdraví. Pokusil se o další výpravu do Moskovie, ale náhle spadl z koně a byl mrtev. Vpád Lisovského na území moskevského státu v letech 1615 až 1616 pak úplně odhalil degradaci ozbrojených sil Moskovie. Něco kolem tisícovky profesionálních vojáků přešlo celou západní Moskoví bez jediné porážky, obsadili mnohá města a úspěšně se pak vrátili do Řeči pospolité. Během pochodu pak pluk Lisovského zbojničil, mučil rolníky, vypaloval vesnice a carské vojsko ožebračování rolníků pak ještě završilo. Spolubojovníci Lisovského působili na bojových polích v Moskovii, v Řeči pospolité, v Rakousku a Prusku, v Lombardii, ale i v Česku a stále se nazývali Lisovčany. Ještě v roce 1616 Sejm v Řeči pospolité schválil výpravu Vladislava do moskevského státu. Ten si totiž ještě stále činil nároky na moskevský trůn. A v té době bylo polskému kraljevici 21 let. Tak já myslím, že si to necháme potom už na příště zase, to povídání o tom, jak to bylo s Vladislavem.
Jo. To bych chtělo. Já nevím, něco nalovím a připravu závěr.
Máš nějaké dotazy?
No, mám. A to musím tady vylovit. Tak, dotazy poslala nám. Zajímavý dotaz nám poslala Judita. Dobrý večer vám obom a celé vaší rodině. Doufám, že vám všetkým slouží zdravě. Chtěla by som se spýtať, či má ještě někdo takuto zkušenost, ale od 1.1.2022 se nám kivadielko pohybuje nielen na áno a nie pozície, ale aj troška smerom hore, ako by sa potriasalo smerom hore k ruke. Tak to je asi jedino, takhle, my jsme se na to neptali nikoho, ale Išo, ty máš ten pocit?
Já jsem moc nepochopila, jak se to kivadelko pohybuje, jakože vyskakuje.
Jako nahoru kruce, no, jako... Jako kdyby si mu zkracovala řetízek.
No, mě to kivadelko neposkakuje, mě kivadelko funguje pořád stejně, ale může být, že to kivadelko něco naznačuje, tak já bych Juditě doporučila, protože jí to funguje, aby si přes písmenkovou tabulku zeptala, co jí vlastně tím chce její vyšší já naznačit nebo povědět. A myslím si, že by si mohla vykomunikovat, proč jí to kivadilko tak poskakuje. Myslím si, že jako na sebe upozorňuje, aby se zeptala.
Asi jo, já bych řekl, protože mě teda ne. A jasné je, že někdy jako člověk má různé pocity, ale to jsou většinou takové ty přesně jakoby signály, to není o tom, že by začalo ukazovat ve 3D, ale spíš to bude nějaké takové jako hele, podívej se, jo, zjisti si, jako třeba se vyměnilo vyšší já nebo něco jiného, ale to musí Judita sama. Tak já teďko ještě otevřu mail, jestli nám tam něco přilítlo. A ještě ty máš nějaké otázky, které ti lidé poslali?
No, mě přišel do telefonu od Boženky takový zvláštní dotaz, nevím, jak na něj odpovědět. Boženka chtěla vědět, jak na taře vypadá minuta, kolik minut má hodina, kolik hodin má den a tak dále. Mm-hmm. Což tedy já nevím, to je takový dost těžká otázka. To, že tam je jenom jaro, léto, podzim, takže tam není zima, takže máme tam jenom 3 roční období. To, že rok má zhruba 10 měsíců, rok má 50 týdnů, tedy 500 dnů, pak si tedy Mařenka může spočítat, jak je to s tím, kolik týdnů má měsíc a podobně, kolik dnů mám týdne na tak. Takže jenom takovéhle informace, já si myslím, že jako hodina, kolik má minut, vlastně zbytečná otázka. To jsou věci, které vlastně až se už všechno stabilizuje, tak nám to bude, tak jednak to budeme vědět, protože se nám tam formuje, modeluje to fyzické tělo. Takže budeme naladěni na ten čas a říkali jsme si, že vlastně čas jako takový není nějaký velice důležitý prvek v těch vyšších úrovních, časoprostor, nebo ten čas jako takový probíhá nebo je vnímán jinak v vyšších úrovních, než jsme ho vnímali v jedničce. Takže nevím, nedokážu si představit, jak bych to vysvětlovala. Ale zhruba takový to je nejnutnější. Pracovní doba je podle potřeby, ne, že tam je vymezeno, že tolik hodin se pracuje. Tak jak kdo potřebuje odpočinek samozřejmě podle potřeby. Jak
píchačky tam nejsou teda.
Prosím?
Píchačky tam nejsou.
No to nevím, asi určitě ne, jo. Takže tak mě ty otázky přišly sice na jednu stranu zajímavé, vědavé, ale vlastně dopodrobná těžko takovýhle věci zjišťovat, když pořád na to ještě nahlížíme tím naším pohledem, který jsme si sebou přinesli.
Ještě Išo, možná je potřeba říct jedna věc, že v různých regionech to bude zase ještě různé, jo? Protože my jsme tady vysvětlovali, že už to není verze, že všichni jdou na vyšší zemi, čili na novou zemi. Tam je to zase jiné, je to v Hronském univerzu 2, ale v Hronském univerzu 3 na různých planetách to může být různě. Hlavně, a to si myslím, že také je, jak bych to řekl, možná předmětem toho přerodu, té přetransformace nás, jakoby ty jsi to nazvala tím energetickým sladěním, ale pochopitelně ono to asi bude i určitým typu vnímání světa vůbec toho okolí. Je dost možné, že ten čas, jak jsme byli zvyklí ho měřit lineárně, ono to zanikne. Jakoby měření času lineárně de facto zanikne. Koukání se na hodinky, řešení, že teď mám něco udělat, budou věci, které víceméně budou z našeho života, aniž bychom to postřehli, odcházet, protože to nebude potřeba. Prostě lidé nebudou vstávat tak, aby na šestou byli u mašiny a něco tam dělali. Prostě lidé se probudí ve správnou chvíli a dostaví se na to místo ve správnou chvíli, protože budou mít vedení zhůry. Mnohem jakoby zásadnější než teď. To znamená, ti lidé budou na správném místě ve správný čas. Nebudou řešit to, jestli teď tady musím odpracovat 8 hodin a pak mám volno, ale budou spíš řešit, že je potřeba udělat tuto záležitost nebo udělat těch věcí, ať budou pít chleba, tak prostě je potřeba napéct tolik a tolik chlebů a tak to budou vnímat, jako že mají radost toho, že můžou pro ostatní udělat 50 chlebů a udělají 50 chlebů. A prostě dokud ty chleby nebudou upečený a narovnaný tam, kde mají být narovnaný, tak to ty lidi za A bude bavit a za B to budou dělat. Jo, nebo se prostě s někým prostřídají. Ale bude to přirozené, nebude to diktované, nebude to organizované, tak jak jsme na to byli zvyklí. Ten život nabere jiné obrátky. Nebudeme počítat dny, které nás dělí od dovolené třeba, nebo děti od prázdnin. Budeme někdo bude něco tvořit, a někdo bude zase se víc učit. To znamená, že součást toho, řeknu, pracovního dne bude i učení se. To znamená, že to bude prokládané, že třeba ten člověk bude jeden den, bude něco tvořit, pro ostatní třeba péct ty chleby, druhý den a takhle. Chleba bude pít ten, kdo k tomu má vztah, koho to bude naplňovat. Šít oděvy bude ten, komu to činí radost. nebude to dělat ten, který to dělá proto, že si musí vydělat na hypotéku. Čili rozměr toho světa bude naprosto odlišný. Bude to, rozpomeňte se, když jste byli děti. Jako děti prostě neřešíte mnoho věcí, prostě do budoucna, neohlížete se do minula, prostě žijete přítomností tady a teď a žijete pro to, co teď momentálně tvoříte. No, bude to spíš takové, že možná na začátku budou někteří lidé muset spíš dodržovat klid, jo? Jakože budou vedeni k tomu, aby se sklidnili a šli spát, nebo aby odpočívali, protože jsme zvyklí na nějaké tempo. Tady to tempo bude trošku jiné. Ale lidé se budou muset mnoho věcí naučit o tom, co se odehrávalo, co se stalo, jaké to mělo příčiny, proč se to dělo, jak se to startovalo, jak vůbec k tomu došlo, že to někde na prvopočátku začalo být. To znamená, jsme u jedinečné záležitosti a jsme součástí odhalení celé té strašné agendy temných a také vytváření výukových jakýchsi programů nebo seminářů nebo látky nebo učiva, protože jsme bytosti, které čerpali ty informace, tak jak jsme ty životy žili, no a z toho se to všechno skládá a vyhodnocuje. Takže je to na jednu stranu pro někoho je to nezáživné, protože už tady nechce být v těchto těch podmínkách. A na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že nám žádné velké nebezpečí nehrozí a že je potřeba to nechat celé utřepat. Takže ten život prostě bude diametrálně jiný, než tak, jak jsme ho buď prožili, anebo tak, jak jsme zvyklí ho žít. Velký prostor bude dáván pochopitelně práci s dětmi, v rodinách, tvoření rodinných vazeb, vytváření těch takových těch normativů v úzovkách, nebo zvyklostí takhle, zvyklostí v rodinách, že někdo někoho něco učí, předává mu zkušenosti, předává mu dovednosti. To je věc, která dneska už moc nefunguje. Někde ještě ano, někde ale ne. Nebo většinou už ne. No a protože děti se učí zejména z internetu a z toho, co jim v nějakých školních, doplňkových či výukových hodinách servírují neziskovky a tak dále, tak dále. Čili to, co jakoby vedlo k rozkladu té společnosti a k umožnění v podstatě infiltrace zla nebo temných, tak budeme se učit a budeme žít tak, aby k tomu už nemohlo dojít. Čili to budou, já myslím, že to budou vzrušující záležitosti, jo? Nevím, jak to vnímáš ty, ale my ještě si ani neumíme představit ten rozměr v detailech, jo? Teď se bavíme o nějakých rámcích, ale zas to bude, v různých úrovních to bude jiné, v různých těch duchovních rodinách to bude také různé, protože někde budou mít 12 dětí, někde budou mít 2 děti, budou čekat na ty další, aby se inkarnovali. Může být, že některé děti budou dočasně v nějakých rodinách, protože jejich rodiče se ještě nenarodili. Zvláštní, že? Ale může to tak být. Takže mnoho záležitostí, o kterých nejsme schopni ani teď pořádně uvažovat, ale o některých docela máme jasno, protože jsou nezbytnou součástí udržení kristovského lidstva v té kondici, do které se po těch hrozných záležitostech dostalo, ze kterých se muselo očistit a ze kterých startujeme na té nějaké startovní čáře. Chceš k tomu něco, Išo?
Jo, já bych to charakterizovala asi tak, že vlastně největším problémem který budeme všichni mít, nebo bude většina mít, bude změna myšlení. Vypořádat se s problémy, které jsou spojené se způsobem myšlení, přemýšlení, chování, jednání, reakcí na situace. Takže bude to v podstatě, já bych to charakterizovala jako změna celého myšlenkového schématu, včetně chování, jak jsem říkala, projevy, reakcí na některé záležitosti. Takže je to o myšlenkách. Je to o tom zbavit se toho, co nás vlastně, co nám komplikuje život, protože to máme v pevných myšlenkových vzorcích uložené v našem podvědomí. Buď to tam máme naprogramované, nám to podsunuli, nebo to tam máme tak zafixované a myslíme si, že to je správně. Takže v podstatě i v harmonickém univerzu 2, tam to bude trošku tvrdší, bych řekla. V harmonickém univerzu 3 samozřejmě taky bude vlastně, všechno se bude řešit přes myšlení, protože je třeba zbavit se toho, co nám skrze myšlenky vytváří problémy v prožívání toho, co tam je nastaveno. Co nám tam i myšlenkově vytváří určité mantinely a hranice, to je ten Saturn, o kterým jsem mluvila. Saturn nám vymezuje určitý řád, může nás někdy hodně omezovat. Jo, takže to je to, s čím se budeme muset vypořádat. Změnit myšlení, změnit vnímání, změnit chování a přizpůsobit to těm podmínkám toho nového prostředí, toho nového začátku, toho slunečného začátku. To jsou ty energie toho slunce, jak jsme si povídali o těch vibracích, těch čísel. Takže obě úrovně budou jaksi řešit právě změny těch myšlenkových schémat ve všech možných podobách a ty pomocné bytosti, které tam stále se trvávají z těch nejvyšších úrovní, tak vlastně budou pomáhat vytvářet ten řád a strukturu toho všeho, co povede k takovému nastartování toho evolučního růstu u těch, kteří o to budou stát, kteří se budou dále chtít dělat, kteří dál budou chtít postupovat. Takže dál budou vlastně naváděni na ten systém toho, jak se sebou popracovat. Protože to, co jsme zažívali v harmonickém univerzu 1, to bylo zreverzované, to bylo prostě o něčem, co nevedlo k evolučnímu nějakému vývoji, to v podstatě jsme zažili. Takže bylo to více či méně manipulující pro nás, pro každého a my teď prostě musíme najet na ten myšlenkový systém, na to myšlenkové schéma, tak, jak by to mělo vypadat, jak bychom se měli naučit přemýšlet nejenom o sobě, o své duchovní rodině, ale i o svém okolí, o přírodě, o planetě, na které žijeme. Jo? Takže a měli bychom teda pochopit ty pravidla, která tam jaksi ty bytosti, které tam jsou ku pomoci, které tam zavedly nebo zavádí nebo nastavili. Takže bychom měli pochopit, proč to tak je, měli bychom se snažit dodržovat. No a samozřejmě se rozvíjet, měnit to své chování, to své myšlení. Opakujeme to pořád do kolečka. Je to o změnách těch vzorcích, ať je to myšlení, chování, reagování a tak podobně.
Zase mi přišla informace nebo taková vzpomínka na jedno pojednání, které až teď mi jako docvaklo přesně. Ono totiž, možná řada lidí má problémy s tím, že jim vypadává paměť nebo jim špatně se rozpomínají na některá slova a tak. Souvisí to, já si myslím osobně, že probíhá restrukturalizace mozku, kdy víme, že náš mozek náš mozek byl zvyklý pracovat tak, že vlastně dělal výboje. To znamená, že to nervové zakončení vytvořilo výboj mezi dalším nervovým zakončením, čili náš mozek neustále v fúzovkách jiskřil. Jo. Nové pojetí, to, jak bude náš mozek fungovat, bude na principu elektromagnetismu a v podstatě je to méně energeticky náročné a méně prostorově náročné. Takže když si představíte, že jste měli doma lampovou televizi nebo lampový radiopřijímač, tak to je ten starý typ toho vašeho mozku, tak jak jsme ho měli v Farmské univerzitě 1. A ten tranzistorový, ten tranzistorák, kdy to rádio, které vážilo 3,5 kg, se vejde dneska do hodinek, tak v podstatě je to díky tomu, že se přešlo na jinou technologii. Ty elektronky, ty výbojová nervová zakončení jsou nahrazena prostě jemně magneticky reagujícími prvky. No a to je záležitost, která umožní, že nemáte, nebudete mít limitovanou kapacitu mozku, protože víme, že ten mozek se nám do té hlavy prostě nějak musí vejít. A bavili jsme se tady xkrát, že jsou bytosti, které ten mozek jim dokonce se zvětšil, nebo jim jede na 110, na 120%. Z toho jednak někdy bolí hlava. Můžou z toho být závratě, ale hlavně je potřeba to energeticky ustát. To znamená, že jsme se xkrát bavili, že je problém to užrat, jakoby tu energii, to, že jsme ji dodávali hlavně z jídla. No a teď to bude energeticky méně náročné. To znamená, představte si, že do té lebky vám dají, dejme tomu, 10x výkonnější mozek. Teď se bavíme o tom, že lidé, když si startovali bioregeneraci a kataraterapii, tak jim mozek fungoval třeba na 10-15%. Na konci před sestupem některým bytostem fungoval na 100%. Té využitelné kapacity. No a teď se bavíme o tom, že se ta kapacita třeba z 10násobí, jo. Což pochopitelně bude zase pro dobro chápání všech těch věcí, o kterých jsi mluvila. I o kterých jsem mluvil já, to znamená, že aby to ta hlava, jak se říká, pojmula, aby to ten mozek dokázal zpracovat, jo. V těch mnoha souvislostech. Protože se nám otevře, teď se mi tady dere na jazyk, protože zase zrecyklovali Grigara a teď všude Grigara cpou pro jeho nějaké debilní názory, tak jako kluk jsem strašně sledoval rád, moc rád jsem sledoval Okna vesmíru jsou do kořán, to si spousta možná lidí pamatuje, kdy Grigar tam v podstatě jel tu vědeckou verzi toho nesmyslu, jak údajně tedy vznikl ten vesmír. A on byl zábavný, on to dokázal hezky vysvětlovat, takže mě se to líbilo. A teď jako jsme u toho, že se nám otvírají ty dveře toho vesmíru do kořán a najednou to, co tady vědátoři schválně pančovali, protože věda je pavěda, věda je na to, aby se vlastně všechno to, co bychom normálně měli vědět od dětství, tak aby se zastíralo nějakými vědeckými nesmysly, pseudopoznáními, tak teď najednou se s tím vším budeme obeznamovat a děcko, které chodí do školy, tak toho bude vědět o stavbě vesmíru mnohonásobně víc, než toho ví spousta i dneska hodně vzdělaných, myslím, jakoby správným způsobem vědoucích lidí. Jo. Takže v každý okamžik budete mít obrovskou zásobu informací, ale hlavně budete schopni s tím velkokapacitním mozkem se napojovat právě velmi kvalitně a dobře do těch všech, řeknu, zdrojů informací, ze kterých budete moct čerpat. Budete v dosti silném napojení. Takže je to všechno jedno se vším související A není to tak, že prostě nás vezmou a teď nás tam jako hoděj nebo nás tam picnou a my se z toho zblázníme, jo, protože nebo tam uděláme nějaký průšvih, protože jak jsi řekla, to zásadní, co máme špatně fungující, já bych neřekl schémata, prostě my máme špatně zažité způsoby fungování mozku, protože mozek vlastně funguje tak, že když se člověk narodí, tak jednak se stahuje nějaké informace, ale většinu toho, co mozek řeší, teď myslím na té vědomé úrovni, tak jsou věci, které okouká. To znamená, mozek se strukturuje podle toho, jak ten člověk vlastně je veden k přemýšlení a k žití. Ten mozek se podle toho utváří. To znamená, ty pochody v mozku jsou vlastně programované životem, okolím, to, co ten člověk v jakém prostoru se pohybuje. No a úplně stejným způsobem my si musíme přeprogramovat vlastně tu hlavu, jo. No a ještě k tomu ta přestrukturalizace. Takže hodně zajímavých věcí nás tady čeká. Co, Išo?
No, já si myslím, že mnozí budou milé překvapení. Někteří se budou trošku bouřit, protože je hodně lidí, kteří nechtějí měnit svoje způsoby, nechtějí měnit to, na co jsou zvyklí a nechtějí se vůbec ničemu přizpůsobovat. Ale to jsou, myslím, ti, kteří směřují do toho harmonického univerza 2. Ti, kteří jdou tedy vejš, tak tam už si myslím, tam už ta duše velice ráda přijímá tyhle ty věci. Ale možná někteří budou vyděšeni z toho, co zjistí, že vlastně doteďka mysleli, že je v pořádku, no to není v pořádku. Takže necháme se překvapit. Těšme se na to, protože nikdo na nás neútočí, nikdo nás neohrožuje a tam v podstatě začneme teprve chápat, o co vlastně nás ty trňáci připravili, co všechno s námi provedli, jak moc nás poškodili a jak velká práce to bude napravit to. Někteří si dechali příliš snadno poškodit, jiní s tím dlouho bojovali, takže potom na ně byly použity různé technologie a metody, takže tam potom zjistíme, jak moc máme ty práce na sobě, abychom se zase posunuli výš. A nevím, jestli nám na to bude stačit jedno to vzestupné období. Pro někoho jo, pro někoho asi ne, ale to je jedno, hlavně, že jsme pryč tam, kde to bylo pro nás teda tristní a víceméně vyhlazovací.
No ne, přesně jsi to řekla, bylo to buď a nebo. Prostě buď my dokážeme prosadit s pomocí vyšších úrovní realizaci toho vzestupu aspoň s nějakou hrstkou statečných, když to takhle řeknu. Ale aby jsme to nedokázali, tak oni prostě šli na tvrdo. To byla otázka přežití a nepřežití. Máme tady otázku od Hanky. Ako vnímá paní Iša ministra obrany Ruské federace pana Šojgu? Mně přijde jako důležitá osoba při Vladimíru Putinovi a vnímám ho jako žreca vojáka. Zaujímal by mě váš názor. Děkujem. No, než se vyjádříš ty, asi se nevyjádříš, protože nemáme k tomu noty. Ale...
No, já hlavně vůbec netuším a kdybych věděla dopředu, třeba bych se ptala i kivadla, zeptala bych se, ale já se tomu nemůžu v tuto chvíli vyjádřit, protože já o tom člověku nic nevím.
No,
a to jméno slyším poprvé. Takže no. Jedině na příští pořad, že se zkusíme podívat, jestli skutečně ten dojem, který z něj posluchačka má, jestli je ten správný.
Ono to jméno vlastně vytanulo až teďko při těch vyjednáváních, při té přípravě toho jednání s Amerikou, s USA, které má být tuším někde po 10. Tak uvidíme. Jenom já řeknu obecně. Vladimír Putin, ať je to jak chce, tak nemůže dělat všechno sám. A myslím si, že se mu podařilo postavit dobrý tým, se kterým už se spolupracuje. A víte, jak to je, vrána k vráně sedá svý k svým, takže asi uvidíme, co nám z toho vyjde. Ale třeba i Sergej Lavrov je velká osobnost a je to prostě de facto státník. Jako mnoho vysoce postavených státníků, ať jsou to prezidenti, ať jsou to premiéři, tak vůbec nedosahují Lavrovovi třeba pokotníky, jo, protože při vyjednávání záležitostí okolo Sýrie a v mnoha krizích, které zapříčinila dikce USA skrze velení NATO a páchané zločiny NATO Severoatlantickou aliancí, no tak, co si budeme povídat, tak tu diplomacii vedl Sergej Lavrov. Vladimír Putin pochopitelně nemůže řešit úplně všechno. A kdyby neměl tyhle ty lidi okolo sebe, tak by pochopitelně také byl velice o mnoho slabší, než třeba je dneska. No ale i tak je pochopitelně Rusko plné rodin oligarchů, jsou to rodiny těch trockistů, které tam páchají prostě buď různé rošády, anebo v podstatě se s nima musí vyjednávat určité postupy. Jo, takže když někdo řekne, no v Rusku taky jako mluví a někde zavedli povinné očkování někoho, tak za A, většinou to nebývá pravda, takové informace, a za B, když už to někde pravda je, tak to většinou řeší tyhle ty šmejdi z rodin těch trockistů. Jo. A prostě tak jako Stalin, Vladimír Putin nedosáhne na všechno. A taky nemůže proti všem jít. Vladimír Putin nemůže jít proti všem, kteří páchají zlo. Prostě to by ho sestřelil a nemá na to ani sílu. Myslím si, že řeší velké věci, řeší věci, které mají vysokou prioritu, a myslím si, že se mu to daří. A daří se mu to velmi dobře. Tak kouknu, jo, ještě tady byl, myslím, jeden dotaz, moment. Aby jsme z toho neutekli, od Evy z Banské Bystrice. Zdravím srdečně všetkých a speciálně paní Išu. Snívalo se mi totiž dnes, že mi paní Iša odovzdala medailonník a i mi k tomu povedala, že mi medailonník dává. Zatím jsem nezjistila, o co jde. Budím na tom pracovat. Mám ještě otázku, či můžem být já ještě součástí vyrovnávání karmy pre jiných kristovských lidí. Mám na mysli různé situace, v kterých já jsem v pohodě, ale druhá strana musí něco v sebe řešit. Snad jste mi dobře rozuměli. Prajem len to nejlepší pre nás. To znamená, že přítom, že znamená to asi tak, že Eva se s někým potká, ten člověk začne mít v tu chvíli jakoby nějaké potíže. Může to být něco způsobené mezi, dejme tomu nějaká kopie, která něco špatného udělala, a může to vyvolat u té kopie, která páchala karmickou nedobrotu nebo něco, co bylo potrestáno karmickou zátěží. Může se to tam takhle nějak manifestovat, Išo?
No, musí to být vždycky vzájemná karma, nemůže odpracovávat karmu za někoho jiného, to v každém případě. Takže nevím, jestli ta otázka zněla na to, jestli může někomu karmicky pomoct nebo pomoct odpracovat jeho karmu.
Ne.
Ale pokud se potká dotyčný zastupující s někým, s kým má vyrovnat karmu, a je to v jeho možnostech v danou chvíli, tak vyšší já a strážci samozřejmě zařídí, aby ta situace nebo to, co je potřeba mezi těmi dvěma vyrovnat, tak aby došlo k nějakému vytvoření obdobné situace, aby ta karma mohla být narovnaná. To musíme brát v úvahu, jestli ta karma vůbec patří tomu dotyčnému, jestli to není karma falešná. Tam samozřejmě není jak odpracovat, a stejný způsob, jak odpracovat karmu s někým, kdo je třeba už odvinutý nebo kosmickým prachem a nemá třeba už ani kopii tady, tak těžko s někým takovým odpracovávat karmu. Takže to zase řeší vyšší já, ale karma se odpracovává stále, pořád v kontaktu Bohužel teďko, nebo nevím, jak to rozhodně neříkat bohužel, ale teď jsme v takovém tom období toho přechodu, kdy to, co by mělo být vyrovnáno, vyčištěno, odstraněno nebo napraveno, tak by mělo být už součástí minulosti. A pokud se to nestihlo, tak další věci, které nebyly stihnuté, tak a je šance, že se s těmi, s kým si mám tu karmu vyrovnávat, potkám. Ve vyšších úrovních jsou to ti, kteří jsou mezi vzestupujícími, tak ta zase na zvážení vyššího já a strážců. Ta situace vyřešila tak, že buď se to odsune na dobu, až se stabilizujeme, až se přesuneme, začneme definitivně fungovat, nebo prostě ještě v poslední chvíli nějaká ta karmická záležitost tam jaksi proběhne. Ale jsme vlastně v posledním roce, dalo by se říct, toho vzestupného cyklu, začíná se ta minulost uzavírat a začínají se uzavírat i ty záznamy, ze kterých jsme čerpali. Takže ještě možná pár posledních takových záchvěvů, záblesků toho, co ještě třeba se dá stihnout, než to bude definitivně uzavřeno, tak asi jo, ale nějaké větší záležitosti, nějaké velké řešení, nějaké karmy už většinou ne. Si myslím, tam jako pokud se to uzavírá, tak těžko se zase... To ani nebudou chystat. Jo?
Já jsem tomu rozuměl.
To, co je k řešení, tak oni dořeší.
Já jsem tomu rozuměl, že Eva se s někým potká a ten člověk jakoby si začne něco karmického řešit, jo? Takže on jakoby řeší, ne ona, ale že ona jenom je tím spouštěčem díky tomu, že se spolu třeba potkali. Ale mě by zajímal ten medailonek.
No to nevím, asi bychom zase museli se zeptat vyššího já. Možná by se paní Eva měla zeptat svého vyššího já, co to má, co to pro ní znamená.
Přesně tak.
Pokud bych se na to měla podívat, tak samozřejmě potřebuju datum narození. Paní Evy. Jo, takže
to asi máme.
Já od boku to nestřelím. Takže pokud můžeme se na to podívat obě, uvidíme, co nám naše vyšší já řeknu, ale já k tomu potřebuju ten datum narození.
Já si
našla tu správnou osobu.
Já si myslím, že Eva navštěvovala naše semináře. Takže umí s kývadlem, je pravidelnou posluchačkou, tak zatím bych tě tím nezatěžoval, uvidíme, jo? Tak, máme čas tak akorát na rozloučení a na zahrání si písničky. Jo, první pořad v roce 2022 za chvilku skončí. Já jsem prostě si uvědomil při tom, jak jsem hrál různě na Silvestra, nebo jak jsem tak bilancoval, že v podstatě ty jsi můj úplně, ale úplně nejstarší host, myslím tedy jako služebně, a že jsme spolu odvysílali úplně nejvíc pořadů. Takže jsem na tebe pyšný, jsem na tebe hrdý. A jsem za to rád. Tak pojď se rozloučit.
Tak já bych všem našim posluchačům do toho nového roku, do toho posledního vzestupného roku, kdy vlastně jsme na konci, kdy tedy jsme v očekávání, co přijde, co příjemného nás čeká, tak já bych chtěla poděkovat za pozornost. Popřemýšlejte o tom, co jsme si dneska povídali. Mějte se moc hezky, já se budu těšit příští týden naslyšenou, nasledanou.
Išo, díky moc, díky za informace, které jsi přinesla, díky za to, že jsme si mohli popovídat o zajímavých věcech. Takže díky i vám, pochopitelně vám všem, kteří nás ať už pravidelně nebo nepravidelně posloucháte, a díky vám za to, že jste hloubaví bádaví a že si informace dohledáváte, že se také ptáte. Takže od mikrofonu pomalu, ale jistě se bude loučit Petr Václav, ale ještě předtím si zahrajeme. Takže chci vás pozvat od 21 hodin do pokřivených zrcadel, protože si pozvu hosta, který má už jenom jméno, má velice zvláštní, ale je to takový chlapík, který ví, co chce, a je to čestný chlap a je to hlavně sportovec, který řekl bych už trochu možná sportovec, už ne tak aktivní, ale v tom svém sportu hledat, co znamená. Takže Tiger, David Tiger Ploc, ano. David Tiger Ploc bude mým hostem od 21 hodin a já se tady budu velmi těšit. No a teď si dáme to, co jsem tady připravil, takže vážně milí posluchači, společně s Išou se od mikrofonu loučí a těší se na vás za týden a od 21 hodin dnes. Jak jinak než Petr Václav, mějte se krásně a pojďme si zahrát.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ stádo promění, než ztratí smrti grafy lásku. Zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Očí strach a pásku, než národ vstádo promění, než ztratí smrti grafy lásku v dlouhém zatmění.
Smrti grafy lásku.